anal maltim maru fin len hobbu ngargru, imma l-kwalità tal-ħajja in ġenerali ma nistgħu xi maqdru. Illum għandna minn kollox biex ikolna ħajja komda, anke meta nkunu morda, bħala pajjiż jagħmel minn kollox biex il-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun tibqa' sura ta' nies. Sakemm inkunu f'saħħitna jew ikun hemm fejqana l-mart li jkollna, kollox ikun wart użar. Imma meta dak li jkun jiskopri li fejqan m'hemmx, il-wart jinxef u ż-żar ifarfar. U mingħajr għajnuna l-kwalità tal-ħajja tiegħu tonqos. F'dan il-każ, l-għata ma ta' fejqan m'hemmx, x'jiġri? Jintala' qarrieħu? Jibqa' jingħata xi forma ta' kura? Insalmilkom, jiena Christopher Buġejja nelqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħa nitkellmu dwar il-kura palliattiva. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex tgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandil il-Anna Zammit, infermiera u Care Services Manager mal-Malta Hospice Movement. Xi tfisser kura palliattiva?
Kura palliattiva tfisser kura holistika. Ġifieri aħna naraw il-pazjent mill-lat fiżikali, mill-lat mediku, mill-lat emozjonali, spirituali, mill-lat psikoloġiku. Importanti ħafna wkoll il-familja. Ġifieri mhux li naraw il-pazjent biss. Din il-kura tingħata minn tim ta' professjonisti, jiġifieri konna tobba, nurses, għandna social workers, occupational therapists, għandna chaplain, complementary therapy, physiotherapy, jiġifieri dan huwa kollu tim. Ġeneralment in-nurse tmur tagħmel l-ewwel assessment fuq il-pazjent u l-familja tiegħu u mbagħad hija tara liema membri tat-tim ħajkunu utli għal dan il-każ. Jiġifieri u bekk inkunu qed intuh kura holistika. Tiġi kura palliattiva. Il-kura palliattiva wkoll tidħol ukoll meta ma jkunx possibbli l-fejqan totali. Max għalkemm aħna nieħdu ħsieb pazjenti sa issa b'cancer u motor neuron disease, kun hemm ċertu tip ta' cancers, jiġifieri li huma kurabbli, allura dawk ma jaqgħux taħt il-kura palliattiva għax għad hemm il-kura lihom u hawn ħafna tipi ta' cancers li hawn kura lihom. Però meta din il-kura ma tkunx iktar possibbli, xorta hemm x'wieħed jagħmel. Kif qed ngħid kemm mill-lat mediku, mediċini u affarijiet ta' mediċina. U anke mill-lat spiritwali, emozjonali u soċjali biex il-pazjent inżommuh komdu kemm jista' jkun, sakemm għadna ħajjin irridu ngħixu l-ħajja tagħna x'dan fuq kollox ħadd ma jaf meta jasal il-moment, allura aħna jkollna pazjenti li jgħixu veru kwalità ta' ħajja tajba, anzi jagħtu eżempju lilna. Jiġu anke għandna day therapy unit nagħmlu mod laqas tinduna lill-pazjent għaddej minn xi għaddej għax tant ikunu soċjali u ġifieri għanna minu jisifru, għek ma jfissirx li ġifiri għax jattirċivi kura palliattiva inti daqsek ħażin ġifiri. Allura, pajz beċi naraw li l-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun minn kull aspett, però, mhux minnaħa ta' mediċina biss. Naraw minn kull aspett tkun xierqa kif suppostu. Kemm għall-pazjent importanti ħafna nerġa' ngħid il-familja.
Fil-Gżejjer Maltin, kemm hawn nies li qed jieħdu kura palliattiva?
Kura palliattiva jien li nista' ngħid kemm ikollna pazjenti li jiġu riferuti għal hospice għaliex jiġifieri jkun hawn ħafna iktar pazjenti mingħajr xi raġuni jew oħra jew ma jkunu semgħu bil-hospice jew qisu dak li jkun jibża għax għataw dik in-naqra tabu li dak li jkun jibża jilek jekk jiena isha l-aħħar ħaġa mela jiena I give up. Pal-speċi, però aħna jkollna nagħmlu mod fis-sena 2009 kellna 450 pazjent ġdid. Dawn pazjenti ġodda, ġifieri plus li jkollna ġew mis-sena ta' qabel aħna naraw madwar 700 pazjent fis-sena bejn il-pazjenti li jkunu ġa fuq il-lista tagħna u anke mbagħad il-ġodda li jidħlu plus il-familji tagħhom. Għax ikollna ċertu każi iktar naħdmu mal-familja għax il-pazjent għalsex jkun komdu ċeta il-kondizjoni tiegħu immaġin il-membri tal-familja jsibu iktar bitqila. Allura naħdmu iktar mal-familja ġifieri kif ikun hemm bżonn. Però mbagħad ikun hemm ammont ukoll sostanzjali ġifieri ta' pazjenti li jirċievu l-kura l-isptar boffa wkoll. Imma bħala hospice ikollna mal-450 pazjent ġdid fis-sena.
Fil-qosor. kura palliativa tfisser kura holistika jiġifieri li tikkunsidra aspetti differenti tal-ħajja ta' dak li jkun, inkluż l-aspett mediku, emozzjonali, spirituali u soċjali. Din il-kura tingħata minn tim ta' professjonisti lill-pazjenti li għandhom mard terminali biex jollulhom il-kwalità tal-ħajja. F'Malta kull sena l-hospice ikollu 450 pazjent ġdid. Dan ma jinkludix ħafna mit-tfal li kollhom bżonn kura palliativa minħabba li dan is-servizz għat-tfal u offrut minn Rainbow World fl-Isptar Mater Dei. Kemm il-fera tinqasam il-kura palliattiva?
Il-kura palliattiva tinqasam mill-lat mediku li dak li jkun hemm sintomi kemm ta' uġieħ u sintomi oħra li rridu nikkontrollawhom għalkemm inti se tfejqu tista' tikkontrolla ċertu sintomi biex il-pazjent ma jkunx batut. U mbagħad ikun hemm anke mill-lat soċjali, jiġifieri aħna ġieli konna familji, il-problemi soċjali jkunu ħafna iktar ikbar kważi mill-marda, soċjali, problemi finanzjari li għaw taħt problemi soċjali, tinqasam ukoll fuq kura emozjonali kemm għall-pazjent u għall-familja tiegħu li aħna rridu dak li jkun ikun għaddej minn trauma kbira u jkollu bżonn dan is-support emozjonali li ġeneralment itulu social workers aħna min-naħa tagħna. Jekk naraw li mhux ta' jdejna u forsi hemm bżonn psikjatra jew psikologu nkunu nistgħu nirreferu għal nies oħra, ġifieri għax aħna naħdmu anke ma' aġenziji ma sptarijiet oħra u ma nies oħra ma mhux bħala hospice waħedna skont il-bżonn. Mill-lat spiritwali importanti wkoll jiġifieri ġieli jkollna każi fejn pazjent ikollu ċertu problemi spiritwali li qed ikidduh u anke jimmanifestaw ruhom fi problemi fiżiċi bħal mwġieħ. Kenna każi fejn sibniha diffiċli ħafna biex nikkontrollaw l-uġieħ, avoljaw ħafna mezzi llum u xjenza kibret u mbagħad tinduna li hemm ċertu problemi spiritwali li mhumiex qed iħalluhom li l-uġieħ jiġi kontrollat. Allura bek tittakkilja dik hija pelji tifker, tittakkilja minn kull naħa. Jiġifieri mill-lat fiżiku, emozzjonali, soċjali u anke spiritwali. Dik hija l-kura palliattiva.
X'inhu huma ċ-ċirkustanzi li fihom tingħata din il-kura?
It-tip ta' kura palliattiva li tingħata mill-hospice huma għall-pazjenti morda bil-kanċer u motor neuron disease, però biħsibna niftħu għal iktar għax hawn mart ieħor, jiġifieri li m'hemmx kura għal ieħor li xorta jkunu qed ibatu. L-ewwel kien biħsiebna biex nieħduhom l-affarijiet il-mart waħda waħda, mhux nieħdu kollox f'daqqa fuqna, imma anke b'mart respiratorju, mart tal-pulmun li wkoll mhuwiex kurabbli. Jiġifieri dak ħajkun jibdew ikunu intitolati, kulħadd jista' ġifieri jirreferi m'hemmx għal fejn jistennew it-tobba jew nurses jew xi ħadd mill-isptar jirreferihom. Infatti konna l-biċċa kbira ta' referenzi jisiru mant il-familja. Però għalissa pazjenti bil-kanser u mardu ħra motor neuron disease li hija marda li taffettwa neurons tal-ġisem tagħna, neurons huma ċertu ċelloli li jinsabu fin-nervi turi, allura ġib ċertu nuqqas ta' mobilità, ġifieri u ċertu sintomi oħra u wkoll sfortunatament s'issa m'hawnx kura għaliha.
Fil-qosor. Il-kura palliattiva tinqasam f'erba' aspetti: l-aspett mediku, jiġifieri l-kontroll ta' ċerti sintomi biex il-pazjent jgħix aħjar, l-aspett soċjali, il-kura emozzjonali li tingħata minn social workers, psikologi jew psikjatri, u l-aspett spirituali. Il-kura palliattiva tingħata lil dawk il-pazjenti li għandhom mard terminali. F'Malta l-hospice joffri il-kura palliattiva lil dawk li għandhom cancers terminali u dawk li għandhom motor neuron disease. Kif żviluppat il-kura palliattiva tul iż-żmien?
Din it-tip ta' kura ġifieri għada nistgħu ngħidu kważi għalkemm ilha snin tiżviluppa anke barra minn Malta għada ġdida wkoll ħdej kura oħra. Għaliex qabel ġifieri jekk inti għandek dijanjosi ta' xi ħaġa li mhix kurabbli once il-kura ma tiqbax possibbli. Bħal speċi qishekk m'hemmx tagħmel u ma nistgħu nagħmlu xejn. Però ma' żmien ġifieri kulħadd beda jinduna b'dan il-bżonn. L-Ingilterra wkoll kien hemm ċertu waħda James Cecily Saunders, din kienet kem nurse, kem social worker, kienet tabiba u bditt tara l-bżonn tal-kura palliativa u tal-hospices. Jiġifieri qisha bdiet mill-Ingilterra fi żmien James Cecily Saunders li meta stess meta xi ftit snin ilu. U bdiet din it-tip ta' kura palliativa u l-kunċett ta' hospice li ftit ftit issa nfirex prattikament mad-dinja kollha. Kienet tara pazjenti li huma morda b'dan it-tip ta' mart peress li involvi uġieħu sintomi oħra forsi ma kienx ikun kontrolla ta' xejdulek isma m'hemmx tagħmel inti għandek dik it-tip ta' marda u m'hemmx tagħmel u sabet li meta inti taħdem mal-pazjent mill-lat mediku ġifieri kemm bżonn painkillers jieħdu l-painkillers m'għandhomx għalfejn tiqpa' muġu ħaġa inti għandek cancer, kemm bżonn kura emozzjonali, spiritwali u meta tikkombinhom flimkien il-pazjenti kienu qed ikunu ħafna aħjar il-kwalità tal-ħajja tagħhom kienet qed tkun aħjar u tal-familji tagħhom ukoll. Però ġifieri dejjem qed isiru avvanzi, issa sar ikun hawn anke kull sena konferenzi barra minn Malta fuq palliative care. Malta ġieli kellna wkoll konferenzi anke l-hospice jorganizza regolarment ġifieri konferenzi biex dejjem inżommu ruħna up to date ukoll u anke aħna l-istaff tagħna, ġifieri mhux li ġast tkun trejni għad-darba, ġifieri niqpaw l-edukazzjoni dejjem għaddejja, dejjem jinstabu affarijiet ġodda lura rridu nżommu ruħna up to date. Ġifieri għada fl-infanzja tagħha kważi l-kura palliattiva però dejjem qiegħda tikber. Anke il-Medical School Malta ma kienx ikollhom as such lectures fuq palliative care dal-aħħar snin, ġifieri sar ikollhom lectures il-medical students u anke in-nursing students fuq palliative care. Però minn xi ftit snin ilu hawn ara kemm l-importanza tagħha da fil-bidu, però dejjem ġifieri mixjien il-qoddim. Anka tobba nagħmlu mod aħna għandna żewġ tobba speċjalizzaw fuq palliative care. Wieħed mit-tobba ġab il-masters palliative care li qabel prattikament Malta ma kienx hawn u ieħor ġifieri kważi wasal biex ilest il-kors tal-masters palliative care. Fl-Istar Buffa wkoll hemm tabiba li għamlet il-masters palliative care u daw sa ftit snin ilu ma kellna l-ebda tabib li għandu. Bħala hospice anke nitrejnjaw in-nurses biex iġibu daw il-kwalifiki fil-kura palliattiva. Però kollox bil-mod imma naħseb li mxejna mhux ħażin u għalli ma kien hawn prattikament xejn.
Fil-qosor. Il-kura palliattiva hi pjuttost kura ġdida. Imbdiet fl-Ingilterra l-ħabta tal-1967 minn Dame Cecily Saunders li rat il-bżonn tal-kura palliattiva u tal-hospices. Minn ftit ta' snin ilu lezzjonijiet wara l-kura palliattiva bdew jingħataw lill-studenti tal-mediċina u dawk li qed jissudjaw għall-infermiera. Tal-aħħar ukoll għandna numru żgħir ta' tobba f'Malta li speċjalizzaw fuq din it-tip ta' kura. Tisimaw xienza madwarna. Miej Christopher Buġeja fuq Campus FM. 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq Campus FM at um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-kura palliattiva ma' Anna Zammit, infermiera u Care Services Manager mal-Malta Hospice Movement. Rubrika ħrafa jew verità. l-użu tal-morfina mhux parti mill-kura palliattiva. Veru?
Di assolutament ħrafa, ġifiri, anzi, nużawa ħafna, importanti ħafna, għataw min jibża minna, però importanti ħafna ġifiri biex nikkontrollaw l-uġieħ, sabiex dak li jkun, kemm il-pazjent, għax xi ħadd ikun muġuħ ġifiri titkisser, l-uġieħ ikissrek, u l-familja tiegħu daqsu għax sena millu, ġifiri, però importanti ħafna li meta tiġi, meta xi ħadd jordnalhom kemm morfina u kemm painkiller. Zohra li jistaw ikunu ġifiri kem għawijin u kem forsi mhux daqshekk għawijin, joħduhom kif suppost, għax anke ħafna drabi u hija m'inhiex miġuh mela ħanaqbiża u mbagħad jibda ġejlu ġieħ naqra mbagħad iktar diffiċli biex neħħih, però anzi tilgħab parti kbira ħafna, ġifiri kemm morfina u kemm painkiller zohra fl-użu tal-kura palliattiva.
Xi mediċini li jintużaw fil-kura palliattiva fil-fatt qasru l-ħajja. Etnejtew?
Jina ma naħsibx li nqasru l-ħajja ta' dak li jkun bil-mediċini li nagħtuh, bil-mediċini li nagħtuh ittejjeb il-kwalità tal-ħajja. Jiġifieri li pazjent tħallih miġuh xorta ħajkollu effetti anka fuq il-qalb, li xorta tistgħu tnaqqaslu il-ħajja di għax se ġiblu affarijiet oħra, jista' jkollok pazjent ma jiflaħx iktar bluġi u jidħollu f'moħħu l-ħsieb ta' suwiċidju. Jiġifieri li ħafna lama tkunx muġuh inti qas kollok f'moħħok. Iġifieri, mentri meta inti qed tikkontrolla l-uġieħ, il-kwalità tal-ħajja tiegħu ħadd itjieb, u se jkun imdejjaq daqshekk, jgħix ħafna aħjar, inaqsu l-uġieħ u b'hekk nużawha fil-kura palliattiva aħna l-morfina biex intejbu il-kwalità tal-ħajja. Fil-kura palliattiva ma nagħmlu xejn għal innaqsu l-ħajja waqas li ntemmu l-ħajja, imma lill-kwalità tal-ħajja nolluha kemm jista' jkun anzi.
Il-kura palliattiva hija nuqqas kontra l-pazjent. Għax ma jkunx qed jipprova jiġi mfejjaq. Kemm hu minnu?
Le, dan mhuwiex minnu żgur għaliex il-kura palliattiva tibda fi xejn il-kura totali ma tibqax possibbli, jiġifieri xorta jagħmlu dak kollox hu possibbli biex jfejqu l-dak li jkun, però x'imma jibqax possibbli u mbagħad tiġi l-kura palliattiva sabiex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun ukoll anke hu jkun jixtieq bħal speċi kuntent li qed jgħix mhux imdejjaq li qed jgħix, però ma il-kura palliattiva ma tibdix mill-ewwel, aħna jekk bniedem sabu l-għandu marda terminali, jekk hemm xi kura li jista' jingħata biex jipprova jfiq, l-ewwel ħadd ingħata dik il-kura. X'inhu ma tibqax possibbli għax imbagħad kollox hemm il-limitu tiegħu tibda l-kura palliattiva li xorta hija tip ta' kura, anke jkollok pazjenti qabdithom infection u b'naqra antibiotic se jfiqu ma ngħidux ittuhomx ħallihom imut, jiġifieri dik tidħol ukoll fil-kura palliattiva li nfejqu. U ċertu sintomi ġifiri element ta' fejqan ikun hemm ukoll, però ma tkunx baqgħet possibilment kura totali u hemm tibda l-kura palliattiva.
Kif tintlaqa l-kura palliattiva mill-pazjent u qrabatu?
Għall-bidu ikunu naqra imbeżżajn għax jgħidulek bħal speċi jiena ħanispiċċa biex ikolli bżonn il-ħospiss, allura jiena m'hemmx tagħmel għalija, però once li jagħmlu l-kuraġġ u dak li jkun jaċċetta u anke tmur anke kultant mill-ewwel kuntatt li jkolli magħhom bit-telefon, mill-ewwel jgħidu ġiet inħossni aħjar għax se jkun hemm xi ħadd tal-menu min jissapportjani għax jiġifieri ħafna mill-berdin taqa' fuq il-familja xorta speċjalment min ikun id-dar qegħdin magħhom 24 siegħa, però li jkunu jafu li hemm xi ħadd li qed jissapportjhom u jista' jwieġeb għal ċertu domandi u niddariġuhom x'għandu jsir, jiġifieri tintlaqa' tajjeb ħafna mbagħad, feedback tajjeb ħafna, aħna nibqa' għaddejjin jiġifieri b'dit tip ta' kura mhux mal-pazjent biss, anke x'in il-pazjent jiġi nieqes nofru servizz ta' faraġġ, servizz ta' bereavement lill-familja. Għax jistgħu wara li jkunu għaddew minn dak kollu msikenu mbagħad jibdew kalvarju ieħor ta' bereavement, min ikun jixti ikun offrut għal-familjari tal-pazjenti kolla u jintlaqa u jtajjeb ħafna, nka specialment il-pazjenti kun għadu ħaj. Ittaffilom naqal berdin ikonna u kol servizz ta' carers. Morru d-dar tal-pazjent namlu mod dar ptejz u ċof stanar ifġima. Allura il-familjari jistaw jistriħu ninkorraġu għam isma. Dment li l-carer edaw oħroċ, għalli inti tkun tiflaħ id-dur bil-pazjent. Il-tqilu sa ma jaċċettaw, għax wans li jaċċettaw lajnuna umbat, unsibu korporazzjoni kbira ġifiri ħafna. Imma tant isru jafdawna u jafdaw l-team li bħal speċi kultant kif tiġihom xi ħaġa f'moħħhom ara ħanċempel il-ħospis u kultant b'telefonata u b'kelma dak li jkun isserraħlu moħħu ġifieri jintlaqa tajjeb tajjeb ħafna. Però l-ewwel pass kulħadd isibha diffiċli hu li isek minn kura totali ħatidħol għall-kura paljattiva li inti issa li ħa tagħmel biex iżomm il-pazjent komdu biex inkunu ta' support għall-familja diffiċli biex tagħmel l-ewwel pass, però mbagħad ġeneralment jibqgħu ħafna b'kuntatt magħna u mill-cards li nirċievu, jiġifieri japprezzaw ħafna.
Hemm differenzi bejn il-kura paljattiva fit-tfal u fl-adulti?
Prattikament kura paljattiva hija l-istess fit-tfal u fil-kbar, jiġifieri li rridu nużaw aħna naraw l-att mediku, l-att spirituali, l-att soċjali u l-att emozzjonali kemm tal-pazjent ovvjament skont l-età x'għandek baby mod, ifhem ma tantx tista' ttieħ dak emozzjonali għandek tfal naqri kbar mod ieħor. Mbagħad meta jkollok tfal jidħlu ħafna ovvjament il-ġenituri għax ikunu għaddejjin minn trauma kbira wkoll, però xorta għandek l-istess kunċetti ta' kura paljattiva. Ovvjament fejn jidħlu tfal ġifieri anke aħna ta' kultant bħala staf isek kważi tħoss iktar, mhux għax għall-kbar ma tħoss imma għat-tfal isek iktar titħassarhom. Ninsibu aħna wkoll forsi naqra differenza x'aħna jkollna wkoll ħafna equipment li nisilfu anke fid-djar. Jiġifieri ħafna mill-equipment iktar utli għal nies kbar milli għat-tfal nagħmlu mod ċertu sodot u ċertu wheelchairs u affarijiet hekk iktar ikun adattat għall-kbar milli għat-tfal, però bħala kunċett ta' kura paljattiva rridu neħtu ħsieb dawk l-aspetti kollha xorta kemm tfal u kemm kbar. F'Malta hawn ukoll għat-tfal infatti bħala hospice ma jkollniex ħafna tfal aħna għaliex il-Rainbow World ta' Mater Day għandhom is-setup tagħhom jgħinuhom ħafna kemm mill-att prattiku mill-att emozzjonali ġifieri allura ftit li xejn jiġu referuti għal hospice. Kellna xi ħadd riċenti kull ma konna tintuhom kellu bżonn min iwassal il-dal pazjent u l-mama tiegħu għat-treatment Mater Day, jiġifieri dik l-unika l-bqija kienet jieħu l-kura kollha paljattiva mill-isptar. Però prattikament huwa l-istess kunċett li titħares lej il-bniedem lej kemm jekku kbir kemm jekku żgħir holistiku.
Ċerka qed issir f'dan il-qasam?
Bħala riċerka, Malta ma jidhirlix li qed issir xi riċerka għalkemm l-affarijiet jiġifieri milux infatti li għamilna aħna iktar survey għamilnih riċenti u għadhom ħerġin ir-riżultati x'impatt kellna bħala hospis kemm fuq pazjenti li issa ħallewna, kemm fuq pazjenti li għadhom jieħdu servizzi tagħna, kemm mat-tobba u kemm mal-volontira u mal-istaff biex naraw x'differenza qed nagħmlu fil-ħajja ta' dak li jkun. U s'issa qed insibu li għamilna differenza sewi, però issa ċriċerka fuq il-kura paljattiva ma naħsibx bħala hospis għalmenu bħalissa mu għaddej xejn. Però ovvjament jiġifieri anke barra minn Malta r-riċerka dejjem għaddejja biex isiru avvanzi anke fuq il-mediċini biex il-mediċini dejjem naraw li huma l-aħjar u forsi bl-inqas ukoll side effects, dik tkun ongoing riċerka għaddejja il-ħin kollu ovvjament speċjalment fuq mediċini. Mbagħad anke f'dal-konferenzi li konna u anke bħala teżi jew affarijiet hekk li jsiru waqt courses ta' masters u hekk tkun involuta wkoll xi tip ta' riċerka u minn dawn l-affarijiet aħna mbagħad nippruvaw nieħdu x'inhu l-aħjar x'inhu adattat għalina wkoll kemm bħala hospice u kemm għal Malta.
F'dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar xini l-kura paljattiva, dwar kemm hawn nies f'Malta li qed jieħdu din il-kura, dwar liema ċirkustanzi tingħad kif taffettwa l-ħajja tal-pazjent, dwar kif żviluppat u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Naddu issa l-aħħar kumment tal-missiedna Anna Żammit.
Min jaħseb li għandu bżonn is-servizzi tagħna, ma joqgħodx jibża' telefonata tmur fin-nofs, dejjem id-deċiżjoni mbagħad finali tagħhom, jiġifieri aħna mhux nisfurzaw il-ħadd, imma kultant dik l-ewwel telefonata forsi tkun naqrib sa, imma inħeġġiġhom jagħmluha għax tgħinhom żgur u kjaċċettaw is-servizzi jiġifieri ħatejnhom iktar. Aħna bħala servizzi kif semmejt jiġifieri nagħtu kollox volontarjament ġifiri l-pazjent ma jħallas xej, ovvjament konna bżon ċertu ammont ta' finanzi għax ġifiri kemm it-tim professjonali li naħdmu minn full time minn part time. Ikonna għaddej therapy unit li għaddej is-sena kollha. Nisilfu equipment aħna ġifiri jiswa flus mhux ħażin u dejjem inżidu fuq u ħalli naqdu kemm jista' jkun iktar nies, però mbagħad l-equipment kważi l-maintenance tiegħu tiġi ola minn meta tixtri għax da tisilfu l-hemm tisilfu law, ġifiri bil-fors irrit il-maintenance. Kifetti konna l-carers biex dak li kun għal speċintu ħnaqra mistriħ ġoddar tijaw stess li tiġi carer għenet il-patient jinħassel għadet miaw u li kollu bżon. Kaj kollom il-pool imorru darba fġima il-pool jamlu ċertu exercises fil-pool ġifri daw ma kolla servizzi li nofru regolari. Ikonna mal 250-300 pazjent fix-xar fuq il-listi tagħna ġifri u dal bżonnijiet li kollhom li jekk ma mmorrux narawhom ikunu mhux ħażin ukoll inċemplulhom, jiġifieri hemm involuti it-telefonati, però kif qed daw is-servizzi apparti tat-tim professjonali, tobba nurses, social workers, huwa kollu b'xejn ovvjament il-flus irridu nġibuhom minn x'imkien huwa għalhekk dejjem apprezzati ħafna d-donazzjonijiet.
Dan il-komment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Boġeja. Ħadet sem Anna Żammit.